Hvad ser du som de største udfordringer i byggebranchen her ved årets begyndelse? Hvordan forholder du dig til en økonomi i et lavere tempo? Og hvordan får du med til at skabe løsninger for byggeriets grønne omstilling? De spørgsmål og en hel del flere stillede vi til en kyndig cheføkonom, to markante bygherrer, en arkitekt, en bæredygtighedsdirektør og en leder hos Danmarks største anlægsgartnerkoncern. Byens netværk tager pulsen på byggebranchens tilstand og udfordringer, og skal man tro de medvirkende i denne podcast, ja, så kalder 2024 i den grad på dybere samarbejder på kryds og tværs. Og det sker for at kunne forløse en række af de grønne ambitioner, der banker på. For kun ved at dele viden, når vi hurtigere frem til at bygge mere bæredygtigt. Lone Pfeiffer, der er bæredygtighedsdirektør hos Velux, siger det på denne måde.
Altså, byggeri er en holdsport. Og det handler igen ikke om at komme op og stå forrest på skammelen, og hvem der er bedst og først og størst.
Branchen har i 2024 muligheden for gennem samarbejder at vinde på de discipliner, som man bliver målt på i fremtiden. Lavt CO2-forbrug, mere genbrug og større gennemsigtighed. Og det kræver både et dybere samarbejde og mere tempo for sammen at kunne løse opgaverne. Det understregede formand for byens netværk, Henriette Kajar, også i sin tale.
Vores branche arbejder for at bygge, for at renovere og for at transformere så bæredygtigt som muligt. Men mange i branchen er samtidig frustreret over, at det går alt for langsomt. Hvorfor er det så svært at få ordentligt fat om den grønne udvikling? Er det økonomi? Er det lovgivningen? Og hvordan påvirker verdenssituationen udviklingen?
Og netop verdenssituationens mange udfordringer har en række økonomiske konsekvenser. Lige før nytårskuren besøgte byens podcast derfor Martin Kød, der er cheføkonom hos Byggefakta, der leverer aktuelle data til byggebranchen. Han siger, at der især mangler nybyggerier i ordrebøgerne. Især de stigende renter og de markant højere materialepriser har lagt en del projekter ned.
Så der skal jo hele tiden sættes noget nyt i gang, for at puljen og aktivitetsniveauet kan blive ved med at blive fastholdt højt. Og det der igangsætning, det mangler vi altså stadig.
Fordi materialepriserne har taget så store udsving, ja, så har det givet temmelig grå hår hos tilbudsgiverne.
Det har været en ekstremt svær periode de seneste 3 år faktisk, at prissætte rigtigt.
Nogle byggeprojekter er blevet færdige, men har givet gedigende underskud og været med til at tage livet af en del virksomheder. Antallet af konkurser har faktisk passeret det, man så under finanskrisen.
Så hovedårsagen er nok, at der faktisk er akkumuleret noget gæld ude i byggeanlægsvirksomhederne. Og lige pludselig så er den gæld dyr at rende rundt med, fordi renterne er steget. Så det er nok egentlig den væsentligste årsag. Men så er der jo, konkurser er jo altid har individuelle årsager. Og hvis man så er ramt oven i købet af lidt mangel på noget i ordrebogen, men man er ikke så interesseret i at skille sig af med medarbejderne, så har du en cocktail, du ikke kan overleve på.
Martin Kød siger, at der hos nogle spillere er en forventning om fortsat faldende materialepriser, men det er altså ikke noget, man skal regne for kraftigt med, siger han. Det er i dag ikke mindst den almene boligsektor, der skubber projekter foran sig, fordi der er loft over, hvor dyrt et byggeri må være.
Der bliver ikke igangsat noget, så puljen bliver simpelthen bare udskudt. Og det er et rent spørgsmål om materialepriser, og om lidt, når lønningerne begynder at stige, så begynder det jo også at presse på nøjagtigt det samme. Så der er historien ikke slut endnu.
For året 2024 skal man regne med, at der sker tilpasninger, der skruer ned for nogle af usikkerhederne. Ikke mindst renterne ser ud til at falde, om ikke andet lidt igen. Hvad der til gengæld bliver ved med at overraske, er den høje beskæftigelse, siger Byggefaktas cheføkonom.
Til gengæld så er beskæftigelsen høj, også i byggeanlægssektoren. Så der er sådan set på nogle punkter tegn på masser af aktivitet, og så er der nogle virksomheder, der alligevel er ude i problemer. Så det er et meget blandet billede, vi ser her ved indgangen til 2024.
Og den høje beskæftigelse har også en årsag, lyder det fra Martin Kød.
Beskæftigelsen er høj, og det er også selvom aktiviteten lige så stille er ved at gå lidt af bygge- og anlægsbranchen. Noget af årsagen, det er nok ikke det hele, men det er nok det, noget af det, man kalder labor hoarding. Altså, at der er nogen, der står og siger, nu har vi en lang periode haft mangel på arbejdskraft her på vores virksomhed. Nu har vi endelig fået rekrutteret nogen. Vi har måske ikke engang fået det rekrutteret alle dem, vi gerne ville. Så går aktiviteten lidt ned. Hvad gør man så? Begynder man så i den situation at afskedige, også hvis man måske tænker, at lige om hjørnet, så retter økonomien sig igen, og så får vi travlt igen. Tager man så bare omkostningen på bundlinjen og fastholder folk, selvom aktiviteten måske ikke helt er til?
Og så er vi frem ved nytårskuren, en tradition, der begyndte for godt og vel 20 år siden, kunne man høre direktør Henriette Larsen fra Byens Netværk fortælle.
Nytårskur har vi holdt siden 2005. Nogle af jer har været med siden dengang. Jeg tror ikke, det er så mange af jer, men der er i hvert fald to.
Jeg har også været med.
Så er der tre.
Før maden blev serveret og bandet spillet, fandt vi et roligt lokale, hvor nogle af deltagerne gav deres idéer til, hvad der kommer til at præge deres virksomhed og byggebranchen her i året, der kommer.
Ja, altså Anders Ring Petersen, du er senior project manager i Pension Danmark, og repræsenterer så på den måde både en bygherre og en ejendomsudvikler. Altså, når du ser på byggebranchen her ved indgangen til 2024, altså hvad ser du som de største udfordringer?
Jamen, jeg vil sige, udfordringerne er jo nok, at vi kommer ud af et år, der er præget af krig og ufred og alt, hvad der følger deraf. Det vil sige en inflation, der har været høj, der nu har stabiliseret sig lidt, en høj rente. Jeg repræsenterer en bygherre, der er en pensionskasse, så vi skal jo gerne give et godt afkast, fornuftigt afkast til vores medlemmer. Og den høje rente betyder jo faktisk lidt for, hvad vi sætter i gang, og hvordan vi investerer vores midler. Så fremadrettet, der tænker jeg, at vi skal have renten ned i et niveau, hvor vi kan begynde at konkurrere med aktier og obligationer. Det er set fra vores stol, det der ligesom er vores konkurrenter, når vi investerer i ejendommen.
Har I været tvunget til at skulle lægge nogle projekter ned her med de høje renter og med de høje materialpriser?
Jeg vil sige, vi har ret mange projekter og større udviklingsprojekter, som er i gang. Og det er jo ikke, fordi vi stopper de projekter, der er i gang. Men vi har faktisk eksempler på projekter, vi har siddet med udviklingsprojekter, hvor vi har siddet og kigget ind i en business case, der har været præget af, at afkastet simpelthen ikke kan, altså afkastkravet ikke kan matche de alternative investeringer, der er på grund af renten. Så der er faktisk projekter, som vi har standset op på og lige afventer markedets bevægelse. Det er sådan lidt todel for os. Altså vi ønsker jo også at have en god aktivitet i byggeriet, kan man sige. For det er jo en langt større del af vores medlemmer kommer fra byggeriet.
Hvad skal få de her byggerier, de her byggeprojekter, som er lagt, så at sige, lidt i mølposen? Hvad skal få dem op i mølposen igen?
Ja, altså først og fremmest kigger vi jo på renten. For at sige det lige ud. Altså, der er to ting. Når markedet agerer ovenpå krig og uro i verden, og forsyningsforstyrrelser, kan man sige, der er to ting i det. Priserne stiger. Det presser projekter og igangsætning af nye projekter. Når renten også stiger, som jeg betyder det lidt for, hvordan vi investerer vores midler. Så der er ligesom de to forhold, der skal stabilisere sig. Vi skal have priserne lidt ned. Det ser jeg en tendens til, at de er på vej ned.
I har som pensionskasse jo også måske, altså, jeg har nogle lange briller på næsen, så I kan tillade jer at kigge langt. Altså, der er jo dem, der siger, at man helt skal stoppe med at bygge nyt, og måske hellere bygge om, bygge til.
Og det er også meget højt på vores agenda. Og vi sidder jo, nu sidder jeg mest og taler om nybyggeri og udvikling af nye projekter, men vi sidder også med en portefølje, som vi løbende renoverer på, og der kigger vi også ind i, giver det mening at transformere. Det kunne være for erhverv til bolig, det kunne være for erhverv til erhverv, men simpelthen at genbruge mest muligt af det hus, der står i forvejen.
Men hvad tænker du sådan skal være med til at altså på tværs af branchen, altså til at skubbe på udviklingen? Altså nogen nævner måske en større grad af samarbejde, andre de altså nævner netop de politiske krav, som værende måske afgørende. Altså hvor ser du, så at sige, hvad skal være den rigtige cocktail af elementer for at branchen så at sige som helhed kan flytte sig?
Jeg vil starte med at sige, at jeg synes faktisk at branchen har flyttet sig rigtig meget. Jeg har været byggeri i plus 20 år, så jeg har jo ligesom erfaret, at de sidste 5-10 år har vi flyttet os rigtig meget. Jeg synes Jeg hylder også, at myndighederne stiller nogle krav, som jeg synes, det er en god idé. Og det er da også en tendens til, vi kan jo se, at vores byggeprogram skærper kravene og har skærpet kravene og fortsætter. Vi prøver faktisk at være endnu mere ambitiøse. Vi prøver faktisk at følge den tendens yderligere. Så vi sidder og kigger ind i og har committet os til at bygge med baggrund i Reduction Roadmap, hvor vi ligesom sænker CO2-aftrykket yderligere i forhold til de krav, som myndighederne stiller. Men vi gør det sådan set, kan du sige, parallelt med, at der bliver stillet krav, så synes vi, at vores ambition skal være endnu bedre end det.
Jeg skulle tage de positive briller på, hvordan kan man så realisere nogle af de her mange ambitioner, når vi ser ind i 24 og frem efter?
Jeg tror, vores erkendelse er, at vi er hele tiden opmærksom på at få presset os selv og have et højt ambitionsniveau. Vi er særligt fokuseret på CO2-aftryk. Vi er også rigtig fokuseret i den her periode, de her år, på biodiversitet lidt bredere. Jeg var lidt inde på det der før med DGNB-krav og taksonomi og checklister, var jeg lige ved at kalde det. Jeg tror, man skal se det lidt bredere. Altså biodiversitet har vi faktisk også et program for og stiller krav til i vores byggeprojekter, at vi skal opnå nogle mål.
Og betyder så, at vi måske alligevel er nået et stykke længere, end vi måske går og tror? Altså, vi har jo altså måske den her lidt fornemmelse af, at den er 512, og vi er ikke helt kommet op på hesten endnu.
Ja, det går ikke super hurtigt i byggebranchen. Det gør det ikke. Men jeg synes, og det er også ligesom mit budskab her, jeg synes faktisk, vi har gjort meget over de sidste 5-6-7 år, når jeg sådan sidder og prøver at kigge på det perspektiv. Jeg synes faktisk, der er mange i branchen, der er ligesom kommet en fælles forståelse for, at det ikke bare at nå et mål på DGNB, det er at tænke lidt videre, og det er at kigge på vores CO2-aftryk, det er vores LCA-beregninger, det er at få ensrettet LCA-beregningerne, så vi ikke sidder og sammenligner æbler med pærer og flasher vores succeser sådan helt skævt. Altså jeg synes, det er vigtigt, jeg synes, vi er kommet langt.
Aller sidste spørgsmål. Altså vil bæredygtighed, så at sige, spørgsmålet, nogle gange kommer til at afgøre, om I så at sige vil altså gå ind i et projekt eller ej?
Sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg vil sige, at som jeg tror, jeg var inde på før, vi har et program for, vi kalder et program for bæredygtige tiltag, som er nogle minimumskrav, vi stiller til os selv på vores projekter og til alle vores samarbejdspartnere. Og det gør vi uanset. Det er ikke sådan, at vi vælger et projekt fra dertil, fordi det ikke opnår bæredygtighed, men vi prøver hele tiden at pushe alle vores projekter med den brille på.
Og det var Anders Ring Petersen, senior projektmanager hos Pension Danmark. Næste gæst er Rasmus Karkov, der er kommerciel direktør hos ID Verde, der især arbejder med det liv, der findes mellem bygningerne.
Ja, men vi er jo en Andesgartner-koncern, kan man sige, ikke? Og så vi står jo for alt det, der er udenfor. Så vi arbejder jo med naturen, og vi arbejder med etablere parker, byområder, alt hvad der er mellem husene. Og det er jo både anlæg, og så er det også den efterfølgende drift, vi har. Så vi er omkring 1.000 medarbejdere i Danmark, så vi har rigtig mange udførende. Og så er vi en tværeuropæisk koncern, så vi er omkring 10.000 i Europa, og også til stede i en række andre europæiske lande.
Og lige præcis jeres område er jo også et vækstområde, fordi man måske i højere grad har fået øjnene op for, at det, I laver, det skal også være med til at tjene det samlede regnskab. Mm-hmm. Hvor ser du jeres sådan største fodaftryk også i årene, der kommer? Altså, hvor er det udviklingen i jeres branche? Hvad bliver den tegnet af?
Jamen altså, egentlig så synes jeg, at vi gik jo faktisk ind i 2023 ret sådan tumultarisk på en eller anden måde. Altså, der havde vi jo, der var ret mange sådan udfordringer i forhold til, hvad renterne var stukket af der, ikke? Vi havde jo ret mange problemer sådan på inflationen, og så kiggede vi jo, at der var jo selvfølgelig også rigtig meget snak i forhold til klimaudfordringer. Og der var en stor bevidsthed om, at det skulle vi arbejde med. Og så 2023 på mange måder bare blev et vildt år på klimadelen, som er blevet sådan ret nærværende for os alle sammen. Vi så jo, i foråret var der jo en vild tørke, som gav os en masse udfordringer sådan i rent driftmæssigt, og vi så jo, at det var jo sådan ret ekstraordinært, det der var der. Vi så senere hen en ekstrem regn, vand fra oven, vand fra siden, det gik om op for kysterne. Vi ser det her lige de her dage, hvor meget det er alle steder. Så vi har haft sat mange rekorder i år på klimadelen i Danmark. Det skaber virkelig retningen for det, som vi kommer til at skal løse de kommende år. der er rigtig meget af det, som vi arbejder med, som er løsninger, hvor vi sådan skal bruge naturen aktivt til at komme tilbage og til at få løst de her udfordringer og dæmme op for de klimaudfordringer, som vi selv har været med til at skabe. Så det er rigtig meget på LAR-løsninger, det er rigtig meget i forhold til biodiversitet, det er rigtig meget i forhold til CO2, altså hvordan kan vi aktivt bruge naturen til at binde CO2, ja, og hvordan gør det, når vi allerede i de tidlige faser både planlægger vores projekter, så vi ikke altid kommer for sent ind med at arbejde med naturen, men faktisk måske kommer tidligt ind, og den skal vi også arbejde ind i driften over 5, 10, 15, 20 år, så vi får gjort det rigtigt. At det er helt klart det, som vi ser ind i fremtiden, og som der bare blev kaldt endnu mere på lige nu.
Og ser du, at det, som I kan levere, jeg synes, I kan følge med, fordi at klimaforandringen sker måske også nogle gange med en højere hast end forudset. For meget vand, for lidt vand.
Udfordringen er, at vi kan måske godt følge med, altså, men udfordringen er, at der er mange ting, som ikke er helt løst endnu på et vidensniveau. Altså, der er mange løsninger, som vi ikke er 100% klar med. Vi har jo mange år arbejdet med vand- og LAR-løsninger i Danmark, og er jo gode til det. Og der kommer nogle større projekter, der skal nok også tænkes noget nyt der. Så vi ser, at der skal tænkes på nyt i forhold til for eksempel kystsikring. Hvordan løser vi det her, de her massive udfordringer, vi har her, uden at skulle arbejde i beton og i stål? Men hvordan kan vi egentlig omlægge de områder, der er, så vi bruger det som naturområder, som kan absorbere oversvømmelser, frem for at bruge nogle løsninger, som både er dyre og som er endnu dårligere for miljøet, som man kan sige det sådan. Og de løsninger skal vi egentlig nok have fundet sammen. Og det er det, der kan være en udfordring, det er, at vi er nødt til at sætte os sammen, fordi de ikke er der. Og det har vi bare ikke tradition for i byggeriet at være gode til, er at få løst ting, som går på tværs af vores af branchen. Så den her silo-dannelse, som vi lidt har, den kommer til at udfordre os. Vi har simpelthen ikke tiden til det. Det er nu, vi skal bruge løsningerne. Det er ikke om 5 år, hvor vi kan være klar, hvis vi sådan skal køre de traditionelle veje. Så vi bliver nødt til at have nedbrudt siluerne, bliver nødt til simpelthen at få arbejdet på tværs og sige, okay, der er nogle problemer. Vi må glemme den måde, vi har gjort det på. Før i tiden må vi bare få sat os sammen og løse det. Udover vand, så er biodiversitet et godt eksempel på noget, hvor at vi ved, at der er kæmpe udfordringer med det, men vi har faktisk ikke endnu fundet nogen løsninger på, hvordan vi gør det. Altså nogle målemetoder og dokumentationer for, hvordan vi gør det. Hvordan skal vi måle og registrere, hvordan skal vi etablere? Vi kan godt etablere mere natur, men vi kan ikke så efterfølgende dokumentere, at det faktisk er det rigtige, vi gør.
Hvad er dit eget bidrag til, hvordan man så nedbryder de der siloer, som du taler om, eller bliver bedre til at lave tal, som man så at sige kan bruge på tværs, og som man også gensidigt anerkender som værende troværdige?
Jeg vil egentlig appellere alle til at dele deres viden med det, de har. Altså lad være med at holde på det. Der kan faktisk være god forretning at sige, at vi har det her. Vi vil gerne gå ud og dele vores viden, lave en strategi omkring det, og så invitere ind der, hvor man kan. Og det tror jeg, den måde, man skal få nedbrudt siloerne og sige, okay, vi har det her. Vi har nogle ret konkrete områder, som vi kan se forretning i. Nu inviterer vi ind på, hvis det er landskabsarkitekter, vi vil gerne invitere ingeniører, vi vil gerne invitere bygherrer tæt på, jamen, så får det gjort. Og det kan der faktisk være god forretning i. Og få skabt en platform, hvor man kan skabe innovationen.
Du taler om det her med dokumentationen også. Ikke? Altså på den ene side, vi vil gerne dokumentere bedre, for netop at kunne sige, hvad gør det egentlig af forskellen.
Ja, og det er både på konkrete områder som biodiversitet, men det er faktisk også på andre områder. Altså hvis vi nu går ind og laver nogle større LAR-løsninger, eller vi laver nogle større løsninger omkring de her udfordringer, kystbeskyttelse eller hvad det kan være, så vil vi gerne arbejde mere med, hvordan kan vi egentlig dokumentere den værdi, som det egentlig skaber. Det kommer vi til at have mere fokus på at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig præcis for problem, der løses her? Hvad er risikoen, hvis vi ikke gør det? Og hvad løser det egentlig, hvis vi gør det? Hvad koster det så at etablere de løsninger? Det mangler vi lidt, synes vi, at vi kan dokumentere endnu flere steder. Og der er vi ved at lave nogle ret interessante samarbejder, både med hele forskningsverdenen, som vi trækker ind her. Og så bruger vi vores mere internationale netværk, at vi jo arbejder på tværs. Både med, vi har et ret godt forhold til vores søsterselskab i Holland, som er sindssygt stærke på vand. Det vil vi gerne bruge endnu mere i Danmark. Trække dem her op og sige, hvad har I en erfaring med i Holland? Hvordan kan vi bruge det i aktivt i Danmark til at accelerere en udvikling? Så det er det, vi kommer til også at sætte fokus på og sige, okay, dokumentation for de løsninger, så vi kan egentlig vise, at det er sådan her, det virker.
Ja, på den anden side kan man sige, altså, så har vi jo risikoen også for greenwashing. Altså, ja, at man skal også kunne dokumentere fremover, at det, man gør, så at sige, også svarer til det, man siger, man gør. Ja. Så på den måde så er der vel også lidt en udfordring der. Vi får nye EU-regler på området, som skal tvinge alle til at være mere tydelige. Måske også være mere kritisk med den måde, man producerer de tal på. Ja. Altså, har det fået jer til at kigge lidt ekstra grundigt på, hvordan I så at sige, dokumenterer?
Ja, jamen det er jo blevet et kæmpe område for os. Altså, fordi lige nu snakker vi jo om de konkrete løsninger, som vi skal bringe til markedet, men vi er jo også en virksomhed, som skal dokumentere rigtig meget på hele ESG-fronten. Og det har vi rammer fokus på, at vi i løbet af 24 får sat hele den del op, så vi er klar, at vi skal dokumentere for 24, skal vi afrapportere. Så, og i den forbindelse er vi ved at B Corp-certificere vores virksomhed i Danmark. Det er der ikke særlig mange, der er i vores branche. Vi er meget få, der er B Corp-certificeret, men det er faktisk ret omfattende.
Og prøv lige at forklare for dem, der ikke har hørt ordet B Corp før, altså hvad er forandringen i forhold til de tidligere certificeringer?
Jamen altså, det står for benefit for all. Altså, og jeg var første gang, jeg hørte om det, der kunne jeg bare sige, hvad fanden er, hvad er det for noget? Altså, jeg hørte om det som, det har jo været sådan nogle kaffeproducenter og hotelkæder, og sådan noget, man har hørt, der er B Corp certificeret, og tænkte, okay, hvad er det egentlig, ikke? Men så satte jeg mig ind i det, og det er faktisk et bæredygtighedscertifikat, som er tredjeparts overvåget, og et ledelsessystem. Og der var simpelthen en række parametre, som du går ind og overvåger og dokumenterer i virksomhed. Alt inden for ledelse, det er inden for selvfølgelig alt inden for din produktion, det er inden for diversitet, det er alt, altså hvad er det faktisk for en impact, du har? Det er ret krævende, så det er en udvidet, altså i forhold til, hvad vi tidligere kender fra ISO-certificeringer og sådan noget. Ikke? Der er det her, det er virkelig en udvidelse. Og når vi har B Corp-certificering på plads, så er vi mellem 70-80% compliant på alt ESG. Afsmittende effekt på alt, hvad vi gør. Altså det er simpelthen vores måde at være på, og vores adfærd, vi skal ind og arbejde med alle steder. Og så får man faktisk en score, der fortæller, jamen, hvor god er du på hele din miljødel? Jeg tænker, okay, jamen så handler det vel bare om at få en høj score, eller hvad? Altså, og så kan vi gå ud og sige det. Jamen, det gør det jo. Men det er faktisk, at du kommer virkelig i dybden med nogle ting, hvor du siger, det gør vi ret aktivt. Vi vil være ekstra gode på affaldshåndtering. Vi vil være ekstra gode på at dokumentere, hvor meget biodiversitet får vi skabt. Vi vil være ekstra gode på alt det her. Og så tager vi den dokumentation ind, og så kan vi faktisk fremvise det hele tiden. Sige, okay, det gør vi på det område, det gør vi på det område. Og så får du samlet en score, som er valideret.
Vores næste gæst er Lone Pfeiffer. Du er Director for Sustainable Buildings hos Velux. Lone, kan du lige forklare os, hvad er det egentlig for nogle store projekter, du selv sidder med på bæredygtighedsområdet lige for øjeblikket?
Meget gerne, og tak for invitationen til at være med. Det er en fornøjelse. Jeg sidder i Velux-gruppen og er ansvarlig for bæredygtig byggeri, og vores mål omkring netop bæredygtig byggeri, som vi kalder Build for Life. Og der har vi haft fornøjelsen af her til 2023, hvor København var global hovedstad for arkitektur, der byggede vi prototypen på det projekt, vi har siddet og arbejdet med de sidste 4 år. Det hedder Living Places som koncept, og prototypen er bygget i Jernbanebyen, og det har vi åbnet i april måned i sidste år, og har så holdt det åbent for besøgende og alle de mange mennesker, der kom til København på grund af arkitekturåret. Og så var selvfølgelig højdepunktet, det var under UIA-kongressen i juli måned.
Og hvad er sådan erfaringer med det byggeri? Altså hvad er det for nogle erfaringer, I har kunne samle ind, som I også selv har kunne arbejde videre med?
Den udfordring, som vi satte, eller opgave, som vi satte op der for 4 år siden, det var, at vi ville prøve at se, hvor langt man kunne komme, hvis man tænkte, vi kalder det people and planet, hvis man tænker både på mennesker og på planet. Altså, hvor godt et byggeri kan man lave i forstand så lille fodaftryk som muligt på planeten, og det bedst mulige indeklima i balance. Og det er jo vigtigt at få den her menneskelige dimension med, for det er ikke nogen stor udfordring at bygge et hus, som har et ekstremt lavt CO2-fodaftryk, hvis ikke det skal beboes og bruges af mennesker. Så den satte vi også for 4 år siden, og det vi så endte med som koncept, det er faktisk det byggeri i Danmark, boligbyggeri i Danmark, som har det laveste CO2-fodaftryk. Det er helt nede på 2,89. Og prototypen, som vi har bygget, er så 3,8. Og det er jo sammenfaldende med, at vi i Danmark har fået en ny lovgivning, hvor i man skal aflevere dokumentation for et byggeris CO2-fodaftryk. Og der er den nuværende gældende cap, den er på 12 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år. Og der kan man sige, at ved det, at vi har bygget det som prototype, så er der rigtig mange, som har brugt det som eksempel og sagt, hvorfor skal vi have en cap på 12, når vi allerede i dag med ganske almindelige materialer til en almindelig pris kan bygge til under en tredjedel. Vi har haft rigtig mange besøgende, mange flere, end vi faktisk havde drømt om eller forestillet os, og vi har fået utrolig meget omtale.
Det er blevet bredt ud både til forbrugerne og til branchen, så at sige. Vi har jo altså Reduction Roadmap, som ligesom er et forsøg fra branchens side til at lægge nogle strammere bånd på sig selv, og jo også netop altså udfylde de ambitioner om at komme så langt ned, som I også er lykkes med i jeres byggeri i Jernbanebyen. Hvor ser du udfordringen med faktisk at overbevise politikerne og omverdenen om, at det er også den vej, man kan gå?
Reduction Roadmap-initiativtagerne var faktisk det udsprang af det udviklingsprojekt, som vi sad med Living Places. Det var effektarkitekter og Atelier-ingeniører. Men da vi havde haft gang i vores samarbejde med dem i 2 år, så begyndte de at tale om, at der manglede ligesom en ramme, et budget for, hvordan kan man lave projekter, når de for eksempel sidder på tegnestuen eller i ingeniørvirksomheden og arbejder med det. Og der startede de med at prøve at definere det, gik så sammen med Zebra arkitekter også. Og det blev Reduction Roadmap 1.0, hvor de er i gang med 2.0 nu. Så vi følger jo det initiativ med stor fornøjelse. Jeg synes, det er et stærkt stykke arbejde. Og de bruger Living Places som en illustration på, at vi som sagt kan komme helt ned på en tredjedel af den gældende lovgivning. Jeg hører, at der er lydhørhed hos boligudvalget. Der var en høring i november måned. Jeg hører også, at de udtaler sig positivt, og politikerne, som har været ude hos os, de har sagt, jamen prøv at høre, hvorfor har vi en cap, som er så stor, hvis vi allerede i dag kan bygge meget lavere? Skal vi ikke være mere ambitiøse? Så jeg tror, at de mange gode initiativer i forening, og det, at vi har arbejdet på det, ikke som en olympisk disciplin, det er ikke noget med, at der er en, der skal op og stå på en sejrsgammel og blive berømmet. Tværtimod, det er noget med, at vi alle sammen i byggebranchen skal ud og løbe de der kilometer, som man skal for at holde sig i god form. Og det skal vi jo alle sammen. Så det er sådan, ligesom med folkesundheden kommer ind på den ugentlige motion og den daglige kost, så er det den der forståelse for, hvad vejer et byggemateriale, hvad vejer et hus. Altså det er den her nye bundlinje, som vi meget, meget hurtigt faktisk på under et år har taget til os i byggebranchen, men egentlig også politikerne, fordi jeg hører, at de forstår det.
Du siger også, at der skal mere samvittighed end i byggeriet. Hvad mener du med det?
Når vi bygger bygninger, når vi leverer til bygninger, når vi tegner dem, planlægger dem, køber dem, investerer i dem, altså hele værdikæden i byggebranchen, der skal vi have samvittigheden med. Og det er en samvittighed, som gælder over for planeten, hvor meget forbruger vi, altså hvor mange ressourcer forbruger vi, og det er selvfølgelig i et livscyklusperspektiv. Og det er jo en form for langsigtet fokus, som ikke nødvendigvis tidligere har været til stede. Der har det været hurtige, nemme penge, som jeg har hørt nogen fra ejendomsbranchen sige. Jeg har også hørt de samme mennesker fra ejendomsbranchen sige, at det er slut med de nemme penge. Nu skal man redegøre via de nye direktiver og taksonomi osv., der skal man redegøre for, hvor meget en bygning fylder på miljøet. Og det giver jo en bygning en samvittighed, hvor man vil kunne tage den op, og så vil man kunne ligesom med varedeklarationer på fødevarer og andre ting, som vi omgiver os med, så vil man kunne se, hvad består den her af, og ikke mindst, så vil man kunne forstå det. Så det tror jeg, den samvittighed, den skal vi have meget mere med i spil. Men så synes jeg også, vi skal have samvittigheden med i forhold til dem, som planlægger bygningerne. Fordi der er et det, man kan kalde blind spot, eller et hvidt snit fra, når bygninger bliver anlagt, altså når der er anlæg, og så til de bliver driftet. Hvor dem, som tegner og programmerer dem, ikke ved, hvordan de fungerer, når de er lavet. Og faktisk er bygninger i brug, at dem, som er i drift i dag, det er jo dem, vi skal sørge for at holde i drift. Det er den helt store udvikling eller udfordring. Mm. Så hvis vi får mere viden om, hvordan de bygninger og de antagelser, som vi gør os, når vi programmerer bygninger, de rent faktisk fungerer eller ikke fungerer, så tror jeg, vi kommer tættere på dem, som er brugere af bygningerne. Når alt kommer til alt, så er det jo faktisk lægfolk, vi skal ud og gøre os forståelige overfor. Og det er folk, som bruger bygninger i al almindelighed.
Hvad tænker du, der kommer til at ske i 2024? Eller hvad håber du, der kommer til at ske, også på branchens vegne, når vi taler om det her tema?
Der er jo nogle helt åbenlyse ting, der skal tages fat i med taksonomien, som først træder i kraft i 25, men der skal rapporteres i forhold til det her nye direktiv, også på sådan noget som ejendommen. Der er gode kræfter og gode projekter i gang med det, men det kommer til at forme sig i løbet af 24. Og der kommer vi til at have mange diskussioner om, hvordan vi gør tingene op.
Vi skal lære at tælle på en ny måde.
Ja, på flere måder. Tilbage til investorerne, som jeg nævnte tidligere. For nu at citere en af de største ejendomsudviklere i København, så sagde han, at tidligere så handlede det jo kun om penge. Altså, det var bundlinjen. Men nu var der 63 punkter, som de målte deres bygninger på, og det bliver kun endnu mere. Jeg tror, at det 1140 felter, der er i den her kommende, taksonomi. Vi skal helt sikkert ikke ind og have fat i dem alle sammen, fordi så er vi tilbage ved decimaldisciplinen, og det er, så skal vi være sikre på at tage det, som, er betydende. Så det skal vi øve os på, og ligesom skille tingene ad og tale om det, som er vigtigt. Men det med de bundlinjerne, som gælder, altså det miljømæssige, som er i E'et, og det sociale, hvad betydning har det for brugerne, det er S'et. Og så er der det her med ledelse, governance, og det er tilbage til samvittigheden. Fordi governance, det kommer i spil, når man skal være den, der ligesom sætter rammerne for byggeri. Det er bygherre, det er investorer, det er udvikler, men det er også dem, der køber. Altså dem, som skal ud og købe byggeri. De skal stille nogle højere krav.
Og det var Lone Pfeiffer, direktør for Sustainable Buildings hos Velux, der her til sidst talte om bygherrenes rolle i den grønne omstilling. Men hvad siger en af de arkitekter, der kommer til at tegne og omsætte fremtidens byggerier? Vi har inviteret Jon Borberg fra Jaja Architects til en snak om bæredygtigt byggeri. Han er uddannet arkitekt og er chef for Business Development hos Jaja Architects, og han peger på den store udfordring, som han tror og håber på bliver løst i 2024. En tydelig politisk udmelding.
Jeg tror, at det største udfordring, der er lige nu, det er nok, at der ikke er politisk mod til at tage og lave noget lovgivning, som virkelig kommer til at lave fremdrift i den her omstilling, vi skal have, og mere ansvarlige måder at bygge på. Vi kunne se med Reduction Roadmap, byggebranchen er sådan set klar i høj grad. Folk er klar på det, der er løsningerne. Så jeg tror, at den største udfordring lige nu er, at politikerne er i tvivl om, hvordan de skal gøre det her. Og det gælder også, hvis vi skal lige runde det med økonomi, i forhold til finansiering og forsikring af de her nye løsninger, der skal laves.
Og hvordan kan man hjælpe politikerne på vej? Kan måske også være nogle usikkerheder forbundet med det? Altså, hvordan når vi konkret målene?
Altså, det er jo vores samfundsøkonomi, som det drejer sig om. Så jeg kan godt forstå, at man er bange for at gå ind og pille for meget ved for mange ting på samme tid. Men der er behov for det, og jeg synes, der har været ret konkrete bud på, hvordan man kunne gå ind og gøre det. Så det er også et spørgsmål om, at BR25 bliver det nu, kommer til at lægge et strammere krav i forhold til, hvordan det skal udformes, sådan så at der bliver kun så mange måder, man kan gøre det på. Det tror jeg helt klart kunne være en af de mekanismer, de kunne gå ind og røre ved.
For hvad skal skubbe udviklingen videre så lige nu? Og du måske et udgangspunkt i jeres eget firmas projekter. Altså, hvad er det for nogle ting, som, hvor du ser, at udviklingen skal komme fra?
Jeg synes, biomaterialer helt klart er en af de store muligheder, der findes, og udviklingen af dem. Det kunne for eksempel være en af de ting, vi arbejder med, hvor man ser på landbrugsarealer, der kunne omdannes til at for eksempel producere biomaterialer til byggebranchen blandt andet. Derudover så er der jo en række andre eksisterende byggemetoder, vi kender historisk set, som man også kunne begynde at bruge og benytte sig af. Det er klart, der er mange af dem, som sætter begrænsninger i forhold til, hvor højt man kan bygge. Men altså, vi har også lavet eksempler på for eksempel 5-etages byggeri i træ og biomaterialer, som er kommet igennem diverse brandkrav og akustikkrav og sådan noget. Så det kan sagtens lade sig gøre.
Og hvad er det for nogle biomaterialer, vi skal til at dyrke ud på markerne?
Vi tænker meget sådan hempcrete-løsninger, men man kunne godt forestille sig, hamp for eksempel kunne være et materiale, siv, sådan nogle ting. Det synes jeg virker som gode muligheder. Derudover er der også ler, når vi graver ud. Den ler, vi finder, at vi begynder at for eksempel lave stampede lærvægge og lignende ting.
I virkeligheden før industrielle byggematerialer.
I hvert fald i højere grad. Det bliver vi nødt til. Der er nogle ting, hvor vi simpelthen siger, okay, der skal man bruge beton og stål. Det kommer vi nok ikke udenom. Og det er jo også fint, men det er det med at udbrede kendskab og viden, simpelthen mulighederne for at bruge de her materialer også i forhold til for eksempel brandkrav. Men det havde da været spændende, hvis man fik lov til at blive sat lidt fri i forhold til nogle af de ting, og sagde, at vi har simpelthen en større agenda her, der er enormt vigtig, og vi bliver nødt til at måske lige lempe for nogle ting i en periode, for at rykke på det.
Og vores næste gæst, det er Lone Seberg Nielsen. Du er bygge-, udviklings- og bæredygtighedschef hos FSB, og på den måde jo også repræsenterer du en større bygherre inden for den almene boligsektor. Vi hører jo også fra økonomer, at der ikke bliver bygget så meget inden for den almene sektor lige for øjeblikket. Hvordan ser virkeligheden ud, set fra de skrivebord?
Vi har en ret stor byggeorganisation og har faktisk rigtig, rigtig mange byggerier i mange forskellige faser. Vi har i de sidste års tid måske nok været så heldige, at der ikke har været så mange af vores byggerier, der skulle udbydes, fordi vi var i den der fase, hvor vi udviklede dem. Og det har både gældt vores renoveringsprojekter og også vores nybyggeriprojekter. Men der har været projekter, altså sådan nogle projekter med udskiftning af vinduer eller nyt tag, eller sådan noget, hvor vi simpelthen kan se, at de priser, vi har fået ind, har været så høje, så huslejestigningen er for høj for beboerne. Og dem har vi simpelthen valgt at sætte på pause, og simpelthen anbefalet vores boligafdelinger, at de der renoveringsprojekter, jamen, de har ventet 7 år på at få et nyt tag. Det kan godt være, at de kan vente 2 år til. Lad os prøve igen om 2 år, se om ikke priserne er blevet mere ordentlige, altså, så de kan få det til at hænge sammen. Plus så har de også et par år ekstra til at spare lidt op i. Så det er den ene ting, det er vores renoveringsopgaver. Men vi har faktisk også oplevet, at vi har haft nogle meget store renoveringsopgaver ude i udbud, som vi har fået hjem til stort set til prisen. Og jeg har et indtryk af, at det handler dels om, at der er nogle entreprenører, der måske også er begyndt at blive lidt opmærksom på, at bøgerne er måske ved at være lidt tomme lidt længere frem, særligt hvis du arbejder inden for boligsegmentet. Og så tænker jeg også lidt, at når det er meget store sager, altså hvor økonomien er større, så kan det måske også bedre hænge sammen for en entreprenør at byde på det, end at byde på en mindre vinduesag eller en tagsag eller sådan noget. Så jeg synes, vores meget store sager, der virker det faktisk som om, at det kan vi faktisk godt få til nogenlunde at hænge sammen. Jo mindre sagen er, jo sværere er det faktisk.
Så der skal være noget volumen?
Der skal være noget volumen, så synes jeg, det begynder at se fornuftigt ud. Det, vi har gjort med vores nybyggeri, det har været, at der har været lavet sådan en særordning i en kort periode, hvor man har kunne få 20% oven i det normale maksimumbeløb, vi må bygge for at kunne gennemføre nogle sager, som ellers ville gå i stå. Og det har man gjort, fordi der i forvejen mangler at blive opført almindelige boliger. Der mangler jo almindelige boliger i hvert fald særligt i København. Jeg ved godt, der er andre steder, hvor de har måske fået forbygget sig lidt, men i København mangler der stadigvæk rigtig mange almindelige boliger. Vi har meget, meget lange ventelister. Og det er klart, at hvis byggeriet går helt i stå på nye almindelige boliger i København, så har vi bare en udfordring i forhold til at kunne rumme de mennesker, som vi skal have boliger til. Så der har man har lavet nogle særordninger, så vi har kunne søge nogle ekstra midler til at få gennemført sagerne. Og det har gjort, at sådan nogle lidt mindre sager har vi sådan, altså, lige kunne få til at hænge sammen. Men det har vitterligt været med hiv og sving, og vi har skruet på alle de knapper, på alt den risiko, vi plejer at have, og vi har virkelig været inde og arbejde med økonomien. Og det er klart, at med en rente, som er så usikker, altså, så tør vi heller ikke at gå ind med en alt for lav rentesats i vores budgetter. Så det er meget udfordret, det må man bare sige. Og jeg synes, en af de ting, som vi diskuterer meget, der er problematisk i det, det er jo, at det er jo bæredygtighed, man også kommer til at skære på, og det er vi virkelig, virkelig, virkelig ked af. Det, vi vil meget, meget gerne have, at man arbejder med økonomien, særligt i nybyggeri, på en helt, helt anden måde, så vi kan tænke meget mere totaløkonomisk, end vi kan nu. Og det er noget af det, som vi prøver på at presse på som politisk rundt omkring.
Og hvor er det så, at man skal gå på kompromis, altså især når vi taler bæredygtighed, hvor må man skære henne? Altså også nogle gange lidt mere blødende hjerte?
Jamen altså, man kan sige noget af det, som vi har et særligt projekt, hvor vi egentlig havde projekteret det som værende et CLT-byggeri eller et træelementbyggeri. Det er nu blevet til beton. Og det er jo simpelthen så ærgerligt. Og det er jo sådan, det er et meget lille projekt, med 21 boliger. Vi laver normalt ikke så små byggeprojekter, men det er sådan et ret lille projekt, som er et seniorbofællesskab, som vi har arbejdet med i virkelig, virkelig mange år. Og det var faktisk meningen, at det skulle bygges i CLT, men det er simpelthen, fordi tiden er gået, jamen så er det nu blevet til, at vi faktisk ikke engang kan bygge det i træelementet. Vi bliver nødt til at bygge det i beton, hvis det skal bygges. Og det er vi jo mega ked af det over. Og så kan man sige, så er der andre steder, hvor vi prøver på at gå i dialog med myndighederne omkring, for eksempel at få lov til at få nogle dispensationer, så vi ikke skal bygge en kælder for at have plads til pulterrum og alt muligt andet. Hvis vi nu kunne få lov at lægge pulterrummene op på etagerne, eller ind i lejlighederne, eller op på taget, eller et eller andet, jamen så skal man ikke bygge en kælder, og der sparer man jo rigtig, rigtig meget CO2. Så vi prøver hele tiden på at sige, at vi vil faktisk gerne være så bæredygtige, som det overhovedet kan lade sig gøre, inden for den økonomiske ramme, vi har. Men det kræver også, at vi får noget hjælp fra Københavns Kommune. Og det synes jeg faktisk, at dialogen er blevet meget nemmere, og der er meget større villighed til, at vi prøver at gå en fælles vej med det her. Fordi vi vil faktisk rigtig gerne. Og vi ønsker ikke at levere en dårlig boligkvalitet. Vi vil faktisk rigtig gerne lave rigtig gode boliger, men vi vil også rigtig gerne være bæredygtige.
Så ser du altså sådan en ny fleksibilitet også hos de myndigheder, der skal give byggetilladelser, altså at måske indgå i en tidlig dialog om, kan man sige, helt nye måder at gøre tingene på?
Altså jeg synes, der er, de 7 år, jeg har været ansat i FSB, der har der sket en meget, meget stor glidning i forhold til et meget tættere samarbejde, synes jeg. Jeg synes, vi har faktisk et rigtig godt samarbejde med Københavns Kommune. Vi har lige haft en meget stor workshop lige før jul her, hvor forvaltningen og de almindelige boligorganisationer satte sig sammen, dem der arbejder med byggeri, og havde sådan en workshop, der handlede om klima. Altså, hvordan kan vi arbejde med det her? Hvad gør man rundt omkring i de forskellige boligafdelinger? Hvordan kan vi sammen komme nogle steder hen? Hvad tænker kommunen? Hvad tænker vi? Og hvordan kan vi løse den her dagsorden? Altså, hvad skal der til? Og jeg synes faktisk, at både Boligselskabernes Landsbyggefond og Københavns Kommune er begyndt at trække i den samme retning og sige, jamen, vi bliver nødt til at chippe ind på den her dagsorden. Og de almene boliger i København udgør alligevel 20% af, næsten 20% af boligmassen. Ikke? Så der er jo rigtig meget potentiale i at kigge på det her.
Altså den efterspørgsel efter grønne byggerier, ser du også det så at sige, i en bredere del af branchen?
Ja, altså jeg synes jo faktisk, jeg synes det er rigtig interessant, det der sker med branchen i øjeblikket, at man virkelig fra branchens side efterspørger strammere regler fra regeringens side, at man faktisk gerne vil sige, at I må de der 12 CO2-ekvivalenter per kvadratmeter, vi kan lave det som almene, det er nemt for os, vi kan nå ned på 9 uden problemer, så altså, det er jo alt for uambitiøst det her. Og der er branchen jo gået sammen og har lavet det her Reduction Roadmap, hvor vi i hvert fald har skrevet under i FSB og sagt, I bliver nødt til at komme, I skal stramme de her tommeskruer meget mere, end I har gjort, fordi ellers så når vi ikke nogle steder. Vi er jo allerede langt ud over de planetære grænser på, jeg tror det var 7 forskellige, eller sådan 6 forskellige af de 9 planetære grænser. Og, det, altså, og i Danmark er vi jo storforbrugere. Altså vi er jo nogle af de værste klimasønder, så kalder vi os alt muligt andet, men når man kigger på tallene, så har vi alt for mange kvadratmeter per person og alt muligt andet. Og der må man jo sige, at der er vi jo, som de almene, vi må jo ikke bygge mere end 115 kvadratmeter. Det er den største lejlighed, vi har lov til at bygge. Så vi kan jo faktisk levere ret meget på den her dagsorden, fordi vi allerede har de stramme regler, vi har. Det, vi ønsker os, det er, at man kan kigge totaløkonomisk på et byggeri. I stedet for, at man skal bygge inden for det her stramme maksimumbeløb, så hellere sige, jamen, vi skal bygge noget, som også holder på den lange bane, og som også på den lange bane er billigt og godt og nemt at drifte, sådan så udgifterne ikke bare bliver skubbet ud i fremtiden til nogle beboere, der skal bo der på et andet tidspunkt, fordi vi nu vælger nogle lidt billigere og måske ikke lige så gode løsninger for at få det til at hænge sammen. Så jeg synes, der er et skred i ting, der begynder at være lydhørhed, og det er klart, at maksimumbeløbet har man lavet for at sikre, at huslejen holdes lav, når man er færdig med byggeriet. Men man kan jo måske kigge på det over en lidt længere periode og tage noget af driftperioden med og sige, jamen, hvis du så siger, jamen, fra dag 0 og så et par år frem, jamen der kan det godt være, at huslejen er lidt højere, end den ellers ville være, men den flader sig jo ud i forhold til markedet, fordi vi ikke skal tjene penge på det. Så der kunne være alle mulige finansieringsmodeller, også, som vi også interesserer os rigtig meget for.
Og hvad tænker du sådan kommer til at præge sig i 24 og frem efter? Altså hvad er det for nogle ting, som, måske også kan være med til at flytte branchen.
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den her klimadagsorden, den kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det, som jeg virkelig håber på, det er, at vi får nogle meget, meget strammere krav, som gør, at branchen bliver nødt til at rykke sig, og branchen efterspørger det jo selv. Så det er en af de ting, jeg tænker. Og så synes jeg, altså som bygherre, har vi jo et ansvar for hele tiden at være opmærksomme på, hvordan vores bygninger performer, hvad det er, vi gør ved dem. Og man kan sige, for os er det jo, der er jo dels klimadagsordenen, som selvfølgelig er mega vigtig, men vi har jo også en social dagsorden, at vores beboere, de sådan set kan blive boende i deres boliger, når vi er færdige med at sætte dem i stand. Så det er jo en afvejning hele vejen igennem.
Tak. Lone Seberg Nielsen, bygge-, udviklings- og bæredygtighedschef i FSB.
Du hørte Byens podcast, nytårsspecial, Hvad bringer 2024? Og du hørte Lone Seberg Nielsen, bygge-, udviklings- og bæredygtighedschef hos FSB. Martin Kød, cheføkonom i Byggefakta. Anders Ring Petersen, senior projektmanager fra Pension Danmark. Rasmus Karkov, kommerciel direktør fra ID Verde Danmark. Lone Pfeiffer, direktør for Sustainable Buildings hos Velux. Jon Borberg, Head of Business Development hos Jaja Architects. Henriette Dybdal Kajar, administrerende direktør i Sinus og bestyrelsesforperson i Byens Netværk. Og Henriette Sofie Larsen, direktør i Byens Netværk. Byens podcast er tilrettelagt af Lisbeth Fibiger fra Byens Netværk, og mit navn er Lasse Solsunde. Og tak fordi, at du lyttede med.